Пауылдан Тиматейге бірінші хат, 4-ші бас. Кие рух, соңғы күнлерде көплер ялған рухларға емжин үретулеріне ес беріп, иманнан таяқлар деп бізге ашық айтады. Сонды үретулер намыссыз өтірікшілердің екі юзлілігі мен келеклер. Бұ өтірікшілер әдемлерге үйленмеге ызын бермейділер. Алладың ақиқатын білген иманылар шүкір етіп есінлер деп, яратқан асларын арамға шығарадылар. Алла яратқан әр затта алал, ем шүкір етіп алынған бір затта тасланаяқ туыл. Ол, Алла сөзімен ем дуаман Аллаға бағысланады. Егер дейім сен, Тиматей, сол затлар ақында иман қардашларымызға айтып тұрсаң, иманның ем ызлаған ақиқат үйретудің сөздерімен өстіріліп, Иса Масихтің игі қызметшісі болаяқсың. Заманыңды қарт хатынлар кәрілеген арам бос, таварықларға жоймай, өзіңді Алла жолында бармаға үйрет. Ден сақлау әрекетінің бір кесік пайдасы бар, амма Алла жолында бару, оның берген сөзіне көре әлігі яшауда, емді келек яшауда, ар яғынан да пайдалы. Айтқан сөзім сенімлі, ем толысынша мақұл. Соны үшін біз іслейміз, ем көресеміз. Неге десе бәрі әдемлердің, бөтінде иманлылардың құтқарушысы болған, яшау беруші Аллаға сенеміз. Әдемлерге бұзатларды айт, ем үйрет. Ясың деп, саға кім болса сол місетсіме қарамасын. Сөз сөйлегінде, кешінуде, сүйімде, иманда, ем тазалықта, иманлыларға көрін бол. Мен жаңадан келгенше, кие азуларды, дауысыңды шығарып, оқы, уаз айтып, ем үйретіп тұр. Иман жамағатының тамадалары, басыңа қолларын салып дуа еткенде, саға пайхамбарлық сөзімен берілген, ем енді сенде болған сауғаға ес бербе қалма. Бұз атларды беркітіп айт, оларман кәріле, солай етсің, етімісілеріңді бәрісі көрерлер. Өз өзіңді ем қалай үйреткеніңді тешкіріп қара, ісіңді солай бардыр. Неге десе бұ кепті ісілесең, өзіңді де, сені тыңлағанларды да құтқарарсың.